Ert News Radio 105,8.
There must be some way out of here. Set the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited. The fifi kind of spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Σήμερα 10 του μηνός, 9 και 10, 10 του μηνός Ιούνιος, 9 και 10 Τετάρτη. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, τους ευχαριστούμε και τους δύο και ξεκινάμε. Princes kept their view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Πάμε να ξεχάσουμε τον Epstein και δεν μπορούμε. Ο Bill Gates κατέθεσε, ναι, μιλάει για τον ιδρυτή της Microsoft, μιλάει για τον φιλάνθρωπο δισεκατομμυριούχο, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου του. Δεν μας πολύ νοιάζει αυτό. Αλλά τι είπε, υποστήριξε ότι ο Epstein επιχείρησε αργότερα να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες, κοινώς να τον εκβιάσει. Και καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργούσε ο Epstein. Ποια ήταν το συναλλαγμά του, η πληροφορία, το να ξέρει πολλούς, δυνατούς, επιδραστικούς και να συλλέγει πληροφορίες. Το πώς θα τις χρησιμοποιούσε, αυτό ήταν το βασικό ζήτημα. Τώρα για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ο Bill Gates είναι ένα από τα, όχι θύματα, σε καμία περίπτωση, είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά έχει πληγεί το προφίλ του, η δημόσια εικόνα του. Σκεφτείτε την εικόνα που είχαμε για τον Bill Gates πριν τον Epstein και μετά τον Epstein. Έχει λίγο αποδομηθεί. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Gates προσήλθε οικειοθελώς στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τι κάνει αυτή? Εξετάζει τις σχέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή με πρόσωπα υψηλού προφίλ. Πολιτικά, επιχειρηματικά, κοινωνικά. Πάει να βρει τη διαφθορά. Βέβαια εδώ για να τους ενημερώσουμε, η διαφθορά είναι παντού, μυρίζει, βρωμάει. Πάμε να πάρουμε ανάσα σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και δεν μπορούμε να την πάρουμε. Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων. Οι συνομιλίες υποτίθεται ότι παραμένουν σε εξέλιξη και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα πλήξει ξανά το Ιράν και ότι έχει κάθε δικαίωμα μέχρι το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία. Είναι αυτό με τα εγκλήματα. Είναι, μοιάζει, έχουμε την αίσθηση ότι κάθε μέρα ξυπνάμε και είμαστε μπροστά σε ένα φρικιαστικό έγκλημα, μια ενδοοικογενειακή τραγωδία, ένα σπίτι που κρύβει περίεργους ανθρώπους, διατραγμένους ανθρώπους, τραγικές και άρρωστες σχέσεις. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στο έγκλημα που έγινε στο Αιγαίο, που μια μητέρα και ένας γιος έχασαν πάρα πολύ βία τη ζωή τους, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές όχι έχουν βάλει απλά στο στόχαστρο.
σχεδόν γνωρίζουν, έχουν ενώσει λίγο την υπόθεση, έχουν βρει στοιχεία και θεωρούν ότι έτσι όλη η προσοχή τους έχει στραφεί στον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος παρόλα αυτά επιμένει ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα, παρότι ήταν ο μόνος που βρισκόταν στο σπίτι.
Mm-hmm.
ακούστε τι έκανε ένας 32χρονος στον οροπό. Όχι απλά κακοποιούσε την σύζυγό του, αλλά βιντεοσκοπούσε την κακοποίησή της, ανέβαζε στο διαδίκτυο της πράξης του και ήταν βαθύτατα ειρωνικός, λέγοντας «Α, κλαίει, κοιτάξτε τύπος κλαίει» και τα λοιπά. Και μάρτυρας σε όλα αυτά ήταν και ο 8χρονος γιος του ζευγαριού. Όλα γινόντουσαν μπροστά του. Έκανε την τελευταία του επίθεση, πήγε για ύπνο, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι, πήγε στην αστυνομία για να υποβάλει καταγγελία και έτσι διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση. Δηλαδή μπήκε στο στόχαστρο των αρχών. Και οι αρχές αναζητούν αν έχει ανεβάσει και άλλο βίντεο. Αλλά και άλλα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Τέλος πάντων, εντοπίστηκαν διάφορα στο κινητό του. Τι να πω, υπάρχουν κάποια πράγματα που απλά δεν χωράει κάποιο σχόλιο. Μέσα σε όλα χαλάει και καιρός. Δηλαδή μπορεί, λέει, να ξεκινάνε οι μέρες όπου να είναι μελιοφάνεια, αλλά αργά το απόγευμα θα αναπτύσσονται σαν καταιγιδούλες. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε ανέμους και στην πραγματικότητα από σήμερα είναι η χώρα σαν να χωρίζεται σε δύο τμήματα. Αυτό είπε ο κλέαρχος Μαρουσάκης. But I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street. Το περιοδικό Times προτείνει την Κέρκυρα για διακοπές μέσα στον Ιούνιο. Λέει, γιατί να προτιμήσετε την Κέρκυρα, είναι έτσι, μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς νωρίς, χωρίς όμως να πήξει από τρομερό κόσμο. Οι θερμοκρασίες, λέει, είναι ιδανικές για να απολαύσετε τη θάλασσα, χωρίς όμως να, έτσι, να σκάσετε. Μιλάει φυσικά για τα σοκάκια της παλιάς πόλης, για τα φυσικά τοπία του νησιού. Είναι και το... Ναι, είμαι σίγουρη ότι είναι στην Κέρκυρα. Είναι στα τέλη Ιουνίου, νομίζω ότι είναι 23 Ιουνίου, παραμονή του Αϊγιάννη, που είναι, αχ, πώς λέγεται, το έθιμο των Λαμπατίνων, όπου πηδούν οι κάτοικοι πάνω από τις φωτιές που ανάβουν και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πώς είναι πάντως η ζωή? Συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Σήμερα ο Γκαουντί έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος αρχιτέκτονας. Νομίζω ότι τον υποτιμάμε όταν τον λέμε απλά αρχιτέκτονα. Αυτός ο οραματιστής έφυγε από τη ζωή 10 Ιουνίου του 1926, βαθιά θρησκευόμενος. Μάλιστα, η διαδικασία υιοποίησης του βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βατικανό. Σας θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Παρασύρθηκε από τραμ. Κατευθυνόταν στην εκκλησία για να προσευχηθεί όταν έγινε το δυστύχημα αυτό. Και 100 χρόνια λοιπόν από αυτό το δυστύχημα και το θάνατό του, ο Πάπας Λέων εγκαινιάζει τον υψηλότερο πύργο στη Βαρκελόνη, τη Σαγράδα Φαμίλια, 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Εμβληματικό μνημείο της Βαρκελόνης, εκατοντάδες πιστοί φυσικά. Έτσι για την ιστορία, η Σαγράδα Φαμίλια. Για κάποιους το σπουδαιότερο έργο του Γκαουντί παραμένει ακόμα ημιτελής. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882. Το περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε ο εντυπωσιακός αυτός ο κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού. Ανέβασε το συνολικό ύψος της Βασιλικής στα 172,5 μέτρα. Είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και προσέλκυσε για το 2024 νομίζω 5 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο αρχικός στόχος ήταν ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2026. Η πανδημία κάπως καθυστέρησε τα πράγματα, το ίδιο και ο τουρισμός. Ένας ακόμα τρομερός άντρας, τρομερός μάγκας βρέθηκε στο ήλιο, από αυτούς που να έρθει μπροστά μας να τον φτύνουμε όλοι μαζί. Τι έκανε αυτός ο τύπος? Και υπάρχει και βίντεο, είναι συγκλονιστικό το βίντεο, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε στα εφημερίδα. Λοιπόν, συναντήθηκε με μια γυναίκα με ένα άλλο αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα, το ένα το οδηγούσε αυτός και το άλλο μια γυναίκα, σε ένα μικρό δρόμο. Τα δύο οχήματα είχαν αντίθετη κίνηση, λοιπόν, σε ένα στενό σταυροδρομάκι διπλής κατεύθυνσης. Κανένας από τους δύο δεν ήθελε να κάνει όπισθεν για να λύσει το πρόβλημα. Η γυναίκα λέει: δεν μπορώ να κάνω πίσω, γιατί θα έβγαινε, ας πούμε, σε ένα κεντρικό δρόμο με το πίσω μέρος του οχήματος, όπου υπήρχε διέλευση οχημάτων. Φοβόταν ότι θα γίνει ζημιά, ότι θα προκαλέσει, ότι θα χτυπήσει. Ο άντρας έλεγε: δεν κάνω όπισθεν, έχω κάνει χειρουργείο. Να μην σας τα πολυλογώ. Αρχίσαν να ανταλλάσσουν διάφορες κουβέντες και άρχισε να λέει, βγήκε, άρχισε να λέει, να της λέει διάφορα. Αυτή του λέει: άντε φίλε, κάνε πίσω να φύγουμε. Εξοργίστηκε αυτός, έκανε βήματα προς το όχημά της και τη χτύπησε, της έριξε γροθιά, την πέτυχε στο μάτι. Και μάλιστα ο χειρουργημένος άνδρας τα έκανε όλα αυτά, ενώ ήταν και το παιδάκι της στο πίσω κάθισμα, και μια χαρά αυτός ο χειρουργημένος έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε. Ευτυχώς οι περίοικοι τον είδαν, κράτησαν τα στοιχεία του, τα οποία και παραδόθηκαν στην αστυνομία. Όμως, έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν θα μάθουμε κάτι γι' αυτό. Όπως δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για ένα κορίτσι στο Περιστέρι, ήταν, δεν θυμάμαι, που της έσπασε το χέρι, της έσπασε το πόδι. Δηλαδή, δεν μάθαμε αυτός. Μάθαμε, είχαμε μάθει ότι τον καταζητούσαν. Τελικά τον βρήκαν. Τι έγινε? Να ενημερωνόμαστε γι' αυτά. Λοιπόν, είναι σχεδόν 9:30, άρα πάμε γρήγορα, γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από τις ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι και πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τη δούμε, είναι του Spielberg. Είναι το Disclosure Day, έχουμε δει τρέιλερ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία και την είδε η Κατερίνα Μπέι, η οποία Κατερίνα Μπέι είναι η πλέον κατάλληλη να μας τη σχολιάσει, σεναριογράφος, συγγραφέας με σημαντική παρουσία στην τηλεόραση, στην κινηματογράφη και τη λογοτεχνία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Τι κάνετε? Πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Θα μας εντυπωσιάσει ή θα μας απογοητεύσει?
Θα μας εντυπωσιάσει.
Wow. Λένε ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες του. Βέβαια, νομίζω. Spielberg είναι αυτός και στην οριμότητά του.
Και στη νιώτη του μια χαρά.
Μια
ήταν.
Χαρά τα κατάφερε.
Είναι θέμα νιώτης και οριμότητας στο
μια
ταλέντο.
Χαρά τα κατάφερε. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, για πείτε μας.
Τώρα δεν πρέπει να πω και πολλά.
Όχι, όχι, ξέρετε, ναι. Χωρίς να κάνετε spoiler.
Ναι. Είναι λίγο ξαναπιάνει την ιστορία, ξαναπιάνει τη θεματολογία του ET και έχει και ένα κλείσιμο ματιού που το δένει λίγο με το τότε. Και στην ουσία ασχολείται με αυτό που όλοι ξέρουμε, ας πούμε, με το κατά πόσον είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε. Και φτιάχνει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που ξεκινάει πολύ δυναμικά και πολύ εντυπωσιακά, γιατί τα πρώτα 10 λεπτά δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνεις με ποιον είσαι και πού θέλει να το πάει. Και όμως έχει τέτοια μαεστρία που σε βάζει αμέσως, σε παίρνει από τα μούτρα και σε πηγαίνει και σιγά σιγά τα δίνει όλα και σε κρατάει με κομμένη την ανάσα σε πολλές στιγμές.
Το τρέιλερ κάπως σε πιάνει και ψυχή σου, είναι λίγο σαν θρίλερ. Η ταινία πώς είναι? Ποιο είναι το
όχι,
κλίμα που επικρατεί,
όχι,
έχει και χιούμορ, έχει και...
Δεν είναι θρίλερ σε καμία περίπτωση. Είναι όμως, είναι και περιπέτεια φυσικά και sci-fi φυσικά.
Ναι.
Έχει και χιούμορ φυσικά. Και έχει μια προφανώς έχει μια αγωνία και μια ένταση. Αλλά βέβαια έχει και ένα δεύτερο επίπεδο που σου μιλάει, σου λέει πιο ανθρώπινο, που το κάνει πάντα και μπορεί να σε κάνει να νιώσεις, ας πούμε. Το κάνει πολύ καλά και αυτό. Mm. Ειδικά στο τέλος σε κάνει και νιώθεις πολύ.
Ναι. Είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος?
Είναι αισιόδοξο, ενώ είναι, συμβαίνει σε μία φάση που όλα τα μηνύματα της ανθρωπότητας είναι πολύ απεσιόδοξα.
Ναι, ναι.
Είναι τύπου είμαστε κοντά στον παγκόσμιο πόλεμο, σε ένα πόλεμο που κλιμακώνεται. Έτσι, ναι. Κάπως, δεν τον βλέπουμε ακριβώς, τον νιώθουμε από τις ειδήσεις και από όλα αυτά. Τα μηνύματα τέλος πάντων δεν είναι ειρηνικά γύρω-γύρω στην ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά το καταφέρνει και το φέρνει τούμπα και στο τέλος σε μαλακώνει και σε κάνει να νιώθεις, να έρχεσαι πιο κοντά. Τέλος πάντων σε κάνει και είναι πολύ συμβιβαστικό και τρυφερό τέλος πάντων το
ναι.
Τέλος.
Και ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο σε άλλους πλανήτες, πάντα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
Δεν είναι σε άλλους, στο δικό μας είναι,
ναι,
εντελώς.
Εννοώ και πώς
πλανήτη.
Έρχεται, ας πούμε, εξωγήινη ζωή και τα λοιπά. Πάντα το μέσα μας κοιτάει ο Σπίλμπεργκ στην πραγματικότητα.
Και νομίζω και όλες οι ταινίες που μας συγκινούν μπορεί να μιλάνε για πράγματα που νομίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά μιλάνε σίγουρα μέσα από κάτι δικό μας πολύ οικείο. Γι' αυτό και πετυχαίνουν να μας κάνουν να συγκινηθούμε. Γιατί αν, ας πούμε, επικεντρώνεται μια ταινία σε κάτι που είναι εντελώς έξω από σένα, που δεν το ξέρεις, δεν το φαντάζεσαι ή δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, είναι πολύ δύσκολο να σε αγγίξει.
Να, να. Κυρία Μπέη, επειδή σας έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε και για τη Βαλίτσα, η οποία η νέα αστυνομική κωμωδία, να πούμε ότι είναι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, σενάριο δικό σας, και έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, σωστά?
Ναι, ναι, είμαστε στο μοντάζ τώρα.
Ωραία.
Και... είναι κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να κάνουμε έτσι μία κομεντή που να μην είναι η κλασική κομεντή, αλλά να έχει λίγο περισσότερο suspense και περιπέτεια και να παντρέψουμε κάπως τα είδη και να το δοκιμάσουμε γι' αυτό.
Η τελευταία κλίση πήγε πολύ καλά. Έτσι ο κόσμος την αγκάλιασε.
Ευτυχώς, ναι. Και αυτό ήταν ένα πείραμα σχετικά. Ένα πείραμα, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει πολύ συχνά στην Ελλάδα να γίνονται τέτοιες ταινίες με suspense και... ναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω σαν είδος.
Ήμασταν πάντα λίγο φοβικοί απέναντι σε αυτό το είδος.
Ναι, γενικά έχουν γίνει πολύ λίγες ταινίες με αυτό το, τουλάχιστον στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Πιο παλιά γινόντουσαν και κάποια, παλιές εποχές, κάποια από βιβλία, θυμάμαι κάτι, Μαρίς, αλλά σε άλλο, φυσικά άλλο, άλλη ατμόσφαιρα και άλλο αλλιώς. Κάπως ήταν, είχαμε κάποιες αστυνομικές ταινίες εντός εισαγωγικών ή εκτός. Τώρα αυτό ήταν και αυτό ένα πείραμα που ελπίσαμε να ενδιαφέρει τον κόσμο και να... Αυτό και...
Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά.
Με το Σερί
Είστε
Φρανσίσκο.
Πολύ παραγωγικοί πάντως. Πάντα ήσασταν, αλλά το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε σε μία... Πολύ...
Έχω καλές συνθήκες, γι' αυτό.
Τι
έχω
μια
παραγωγή, μια εταιρεία που στηρίζει πάρα πολύ και δοκιμάζει και επενδύει στο σινεμά.
Η Tanwir, στην οποία αναφερθήκατε.
Ναι,
ωραία,
ναι,
είναι ωραία.
Ναι,
να την
ναι,
αναφέρουμε,
ναι.
Γιατί μας αρέσει που βλέπουμε ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
Χαίρομαι που σας αρέσει και να τις βλέπουμε τις ελληνικές ταινίες. Γιατί καημένες είναι Δαβίδ και Γολιάθ. Έχουν να αναμετρηθούν με Γολιάθ. Ναι. Δηλαδή η ταινία τώρα που λέμε η χτεσινή, ναι, του Spielberg. Βλέπεις μια σκηνή και το κυνηγητό που γίνεται με 30 τζιπ που τρέχουν και σκοτώνονται το ένα πάνω στο άλλο, που δεν παίζει και ρόλο, δηλαδή, και να μην υπήρχαν και αυτά τα 30 τζιπ να τρακάρουν, δεν θα άλλαζε κάτι από την ταινία. Και τα βλέπεις και λες, Χριστέ μου.
Το budget είναι.
Ναι, το budget μιας σκηνής είναι μια δική μας ταινία.
Ναι, ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Οπότε περιμένουμε τη Βαλίτσα, η οποία,
ωραία,
θα κάνει πρεμιέρα κινηματογράφου τον Οκτώβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια
καλή
σας.
Συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Ιάσονα Μπάντιο. Είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας στο Καλίστο. Γιατί θα μας πει... η Καλίστο, συγγνώμη. Και θα μας πει για μια τρομερή περιπέτεια όπου ένας λύκος απεγκλωβίστηκε ευτυχώς από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, είχαμε δυστυχώς στα τέλη Απρίλη έναν λύκο που εγκλωβίστηκε σε μια παράνομη θηλιά που πολλές φορές τοποθετείται για να πιάνονται αγριογούρνα ή άλλα είδη της άγριας ζωής που δημιουργούν προβλήματα σε καλλιέργειες, με κίνδυνο φυσικά τον θάνατο των συγκεκριμένων ζώων, όπως και ο συγκεκριμένος λύκος εντοπίστηκε σε πολύ κακή κατάσταση. Ειδοποιηθήκαμε από το Δασαρχείο Καπανδρετίου, εμείς, η Άνιμα, που είναι ένα σύλλογος περίθαλψης της άγριας ζωής, αλλά και ο ΦΠΚΑ, και βρεθήκαμε άμεσα στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουμε. Αναισθητοποιήθηκε φυσικά πρώτα, αφαιρέθηκε η θηλιά, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιβίωση, παυσίπονα, ελέγχθηκε το ζώο για παρουσία καταγμάτων. Και η θηλιά είχε συγκρατήσει, πρέπει να πούμε, το ζώο στα πίσω πόδια και την κοιλιακή του χώρα με κίνδυνο νεφρικής βλάβης. Δεν θα ζούσε δηλαδή αν δεν είχε τυχαία εντοπιστεί από διερχόμενο πολίτη.
Αυτές οι χρήσεις τώρα είναι των θηλιών είναι παράνομες.
Βέβαια, είναι μια παράνομη πρακτική που χρησιμοποιεί στην Ήπεθρο για τον περιορισμό της ζημιάς που μπορεί να προκαλείται από διάφορα είδη της άγριας πανίδας. Όποτε αντίστοιχα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με τις φόλες, με τα δηλητηριασμένα δωρώματα, που είναι ένας κύκλος θανάτου.
Άρα, ποιο είναι το μάθημα αυτής της περιπέτειας?
Το
πρώτον,
μάθημα
είχε ευτυχή κατάληξη, ότι το ζώο ζει.
Η ευτυχή κατάληξη είναι ότι καταφέραμε, τον αφήσαμε ελεύθερο, αφήθηκε ελεύθερος, και παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες φαινόταν να είναι στάσιμος, ανέκαμψε και από την αγωγή που έλαβε, και μέσα σε 10 ημέρες γέννησε περισσότερο από 200 χιλιόμετρα, φτάνοντας μέχρι και την Αράχοβα. Και είναι ένα χαρακτηριστικό case study, διότι το τοποθετήσαμε, όπως δεν είπαμε, GPS κολάρο.
Φανταστήκαμε, ναι, που το είπατε τώρα.
Ναι. Είναι μια επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού διασποράς που έχουν οι λύκοι, που μπορούν να επικύσουν και νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο, που αναζητούν τροφή και φυσικό ενδιέτημα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Μάλιστα. Και τι μαθαίνουμε από αυτή την περιπέτεια? Ευτυχώς λοιπόν ο Λύκος τα πήγε εξαιρετικά, επέστρεψε, έκανε τέτοια απόσταση. Τι πρέπει να μάθουμε? Ότι δεν χρησιμοποιούμε, όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα χωράφια μας, τα ζώα, παράνομες μεθόδους.
Υπάρχουν σύγχρονα προληπτικά μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε είμαστε κτηνοτρόφοι είτε είμαστε γεωργοί, για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες και τις περιουσίες μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυτοδικούμε και να θέτουμε σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Και βέβαια αυτή η μεγάλη διασπορά και του συγκεκριμένου λύκου έχει να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι κάνουν μεγάλες αποστάσεις, και όλες αυτές οι συζητήσεις περί υπερπληθυσμού και διάφορων άλλων κινδυνολογιών δεν έχουν βάση. Απλά πρόκειται για ένα είδος που κάνει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής, και πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή η τροφή βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
Η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο κανονικά στο Earth News Radio 105,8. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερετα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σάρη και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οπότε μην πάτε πουθενά. Γεια σας!
Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting.